والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد olsun Allah'a tekdir, şeriksizdir, ebedidir, ezelidir. Ne doğub, ne doğulub, onun heç bir tayı, beraberi, benzeri, oxşarı, misli yoxdur. Və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Və həmd olsun Allaha ki, o hər şeyi əvəz edir, hər şeyi ona əvəz etmir. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və əhl-i beytinin, sahabələrinin və qiyamətə qədər onların yollarını gedənlərin üzərinə. Və müsəlman qardaşlar, dünənki dərsin davamı olaraq bugün davam etdirəcəyik. Şeytanın insanı aldadan, yoldan çıxardan amillərdən, şeytanın insanı aldatmaq üçün qurduğu torlardan biri də səbəbləri ihmal etmək. Səbəblərdən lazımınca yapışmamaq və yaxud səbəbləri tərk eləməkdir. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur: "Tumma atba səbəbə." O səbəbləri tutaraq yoluna davam etdi. Kəhf surəsi. Və səbəbləri də ihmal etmək, lazımınca yapışmamaq şeytanın insan üçün hazırladığı torlardandır, hilələrdəndir. Səbəbi insan səbəb mənziləsində saxlamalıdır. Nə səbəbi zahirən tərk etmək, nə də səbəblərə bağlanmaq lazımdır. Daha dəqiq desək, zahirən səbəblərdən tutmaq, qəlbən isə səbəbləri tərk eləmək lazımdır. Qəlbən, zahirən deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, necə ki bir hədisdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumiyyətlə bütün həyatı boyu, həyatın bütün sahələrində səbəblərdən tutub və öz əshabını da həmişə buna yönəldib. Necə ki, dəvəni səhrada buraxıb Allaha təvəkkül etdiyini iddia edən kimsəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dəvəni bağla, ondan sonra Allah subhanahu ta'alaya təvəkkül et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumiyyətlə həmişə reallığa önəm verib. Səbəblər yetişmədiyi bir vəziyyətdə həyatda nə isə əldə etmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xülyalara qapanmayıb. Özünü Allahın rəhməti ilə, nə də özünü Allah subhanahu ta'alanın gücü ilə aldatmayıb. Allah insanı əff edir, amma nə vaxt? Qul tövbə eləyəndə. Allah subhanahu ta'ala qullarına kömək edəcəyinə vəd verir, amma nə vaxt? İnsanlar səbəblərdən yapışanda. Və ümumiyyətlə, Məkkədə səhabələrə olmazın əziyyət verirdilər. Xabbab ibn Ərətin, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatında, sirada Xabbab ibn Ərətin elə bir belinə, kürəklərinə köz tökürlər. Bilal radiyallahu anhını daş altında qoyub əzirlər. Ammar ibn Yasirin anasını və atasını gözünün qabağında öldürürlər və həmçinin buna bənzər digər işgəncələr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbədə namaz qılanda gətirib dəvənin içalatın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tökürlər və digər əziyyətlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizdən birinin başına bir müsibət gələndə mənim müsibətimi, mənim əziyyətimi xatırlasın. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir anlarda nə Həmzəyə, nə də Ömərə deməyib ki, gedin Əbu Cəhli və yaxud Əbu Ləhəbi öldürün. Çünki səbəblərdən tutmağa, necə deyirlər, müsait deyirdilər, zahiran cihad üçün real şərtlər və səbəblər yox idi. Və bu günlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə bol-bol səbir və dua silahından, səbəbindən tutmağı tövsiyə edirdi. Və sonradan Allah subhanahu ta'alanın izni ilə elə bil ki, Həbəşistana və Mədinəyə hicrət qapları açdı. Və həmçinin səbəblərlə əlaqədar toxunması lazım olan məsələlərdən biri də, məqamlardan biri də müsəlmanların Uhud döyüşündəki olan məğlubiyyətidir. Ümumiyyətlə, alimlər Uhudla əlaqəli hər hansı bir kitab yazanda və yaxud söhbət edəndə və yaxud xütbə verəndə ən sıx toxunduqları qaynar məqam Uhud səbəbləri tərk edənlərin və yaxud səbəblərdən lazımınca yapışmayan insanların ibrət alması üçün bir zəfərdir, məğlubiyyət deyil, başlığıdır. Yəni, bir də təkrar edirəm, Uhud səbəbləri tərk edənlərin və yaxud səbəblərdən doğru düzgün yapışmayanların ibrət alması üçün Uhud bir zəfərdir, məğlubiyyət deyil. Bura fikir verin, Allahın ən sevimli qulu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem orada, sahabələr orada. Amma səbəblərdən doğru düzgün tutulmadığı üçün, yəni döyüşü qazana bilmirlər. Səbəblərdən tutmayanda insanların xatirləri də onlara fayda vermir. Səbəblərdən tutmadan islah və müvəffəqiyyət gözləmək olmaz. Və səbəblərlə əlaqəli toxunmaq istədiyimiz məsələlərdən biri də bugün necə ki, çox-çox belə suallar verilir. Ailə problemlərdir. Daha doğrusu, müsəlman ailələrində olan problemdir və yaxud tezə İslam'a gələn qardaşlardır, bir neçə ildir, ola bilsin, İslamı dərinliyi ilə dərk eləməyib, onların ailələrində çıxan problemlərdir. Necə ki, çox vaxt qadınların zəifliyindən, itaatsizliyindən və s. belə şeylərdən şikayət olunur. Və birinci olaraq deyir ki, bu məsələdə ümumiyyətlə, qadının zəifliyində və hardasa səhlənkarlığında və buna bənzər şeylərdə qadını başa düşmək, qadına güzəşdə gelmək lazımdır. Çünki cümə xütbəsi yox, əlavə iman qaldırmaq üçün dərs yox. Bircə qalır Allahın izni ilə səbəb kimi o qadının ümidi sənə. Və sən də ona dini nəsiyyət etməsən, bu qadın öz imanını hardan suvaracaq? Və diqqət yetirin, söhbət nəsiyyətdən, möizədən gedir. Dini əmir və qadağaları qadın üzərində tətbiq eləməkdən getmir. Və tətbiq etmək üçün hamımız bilir ki, insanı hazırlaşdırmaq lazımdır. Elə deyil, deyil. Tətbiq eləmək üçün insanı hazırlaşdırmaq lazımdır. Və bir insanı öyrətməmiş, hazırlatmamış, ondan tətbiq, nəticə tələb etmək olmaz. Daha doğrusu, fayda verməyəcək, çünki bir şey olmadığı yerdə axtarmaq, onu axtarmamaq kimi bir şeydir. Həmçinin bir şey insanlardan istəmək hüququna malik olmaq üçün gərək onu insanlara verəsən və vermədiyin, etmədiyin nəsiyyətin, möizənin səmərəsini istəmək də doğrudan da ən böyük ədalətsizlikdir. Və necə ki, bir gün abidlərdən biri qadınların fitnəsindən, şərindən, naqisliyindən söhbət açır və vaz verir. Bu vaz əsnasında qadınlara müraciət edir, deyir ki, Yusufu yoldan çıxartmaq istəyən siz qadınlar deyildinizmi? Və dərsdən sonra qadınlardan biri ona yaxınlaşır, deyir ki, bəs Yusufu quyuya atan kimlər idi? Ayındır. Bəs deyir, Yusufu quyuya atan kimlər idi? Və bəzən ümumiyyətlə qadından elə kamillik axtarırlar ki və elə şərtlər qoşurlar ki, o şərtlər və o sifətlər hətta kişilərdə belə yoxdur. Və ümumiyyətlə də biz bilirik ki, Allah Subhanahu Taala kişini qadından qat-qat möhkəm yaradır, iradəli yaradır, güclü yaradır. Nəsə səbəblərdən tutmaq həyatın, dinin, dünyanın hər bir sahəsini əhatə edir. Əgər bir işçi dükana və yaxud vəzifəsinə vaxtı-vaxtında gəlib getməzsə, işdə qoyulan qaydaları pozarsa, müdürün necə onu o işdə saxlayacağına və yaxud ona kamil maaş verəcəyinə ümid bəsləyə bilər. Və həmçinin Allahın qarşısında da vaxtı-vaxtında namazını qılmayan, əmirlərinə qarşı gələn, qadağalarını pozan və tövbə etməyən bir qul Allahın onu bağışlayacağına, ona əzab verməyəcəyinə necə ümid bəsləyə bilər? Və Allah Subhanahu Taala səbəblərdən tutmaq barəsində Qur'an-ı Kerimdə buyurur. O qövmlər, İnnallaha la yuğayru mə bi qovmin həttə yuğayru mə bi anfusihim. O qövmlər öz hallarını dəyişdirməyənə qədər, yəni öz hallarını dəyişdirmək üçün səbəblərdən tutmayana qədər, Allah onların hallarını əsla dəyişdirməz. Və həmçinin səbəblərdən sonra toxunmaq istədiyimiz məsələ, şeytanın insanı aldatmaq üçün qurduğu hilələrdən biri də arxayınçılıq, ibadətdə özünü bəyənmək, özündən xoşu gəlməsi və ərəbcə buna ucub deyirlər, ucub torudur. Və arxayınçılıq insanı elə bir passivləşdirdiyi, məsələyə ciddi yanaşmasına, yanaşmamasına gətirib çıxartdığı üçün İslamda qınanan bir hədəfə çevrilmişdir. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin və yaxud sahabələrin və yaxud tabiyinlərin həyatına baxanda görürsən ki, onlar bu sifətdən tamamilə uzaq olmuşlar. Necə ki, Allahın ən sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləm keçmiş və gələcək günahları bağışlanmasına baxmayaraq gecələri ayaqları şişənə kimi namaz qılardı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmində ən çox elədiyi dualardan biri də Allahümme ya müqallibəl qulub, səbbit qulubuna alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Allah, bizim qəlbimizi öz dinində sabit elə duasıdır. Necə ki, ravi səhabələri vəsf edərək buyurur, əgər siz sahabələrin ibadətini, sədaqətini, qorxusunu görsəydiniz, deyərdiniz, bunlar dəlidirlər. Amma onlar sizin bu halınızı görsəydi, deyərdilər, bunlar müsəlman deyirlər. Və Allah subhanahu ta'ala digər bir ayda buyurur, Allahın məkrindən ancaq xüsranı uğrayan kimsələr arxayınçılıq tapa bilər. Ərəf surəsinin 99-cu ayəsi. İmam Sadi bu ayənin təfsirində buyurur ki, şərhində buyurur ki, bu ayə qulun nə qədər də imanlı olmasına baxmayaraq, arxayınçılıq tapmaması üçün qula olan ciddi bir xəbərdarlıqdır. Və İbn-i Cəuzi İbn-i Sirin barəsində buyurur ki, səhərləri canını, malını Allah üçün fəda verərdi, dini başa salardı, insanlarla söhbət elədiyi zaman onların üzünə gülümsəyərdi. Birisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur, qardaşının üzünə gülümsəmək özü belə nədir? Sədəqədir. Gecələri isə ibadətə qapanıb namaz qılardı, ağlayardı. Kənardan onun bahanını görəndə deyərdin ki, görürsən bu insan nə günah edib ki, bu qədər ağlayır, Allah subhanahu ta'alaya yalvarır, yaxarır. Hətta onu görənlərdən biri elə fikirləşdim ki, elə bil ki, bir kəndin cəmatını öldürür. Və alimlərdən, Asimdən rəvayət olunur ki, Əbu Vail gecələri namaz qılıb ağlayardı. Əgər onun bu halını görmək üçün ona dünyaları versəydin, vəd versəydin, o əsla bu gizli əməlinin açıq-aşkara çıxmasına razı olmazdır. Muhammed İbn Vasi buyurur ki, bizdən elələri var idi ki, 20 ilə yaxındır, deyir, gecələri ağlayırdı. Onun bu əməlindən hətta deyir, zövcəsinin belə xəbəri yox idi. Muhammed İbn Zeyd buyurur ki, Muhammed İbn Vasi ölüm yatağında ikən, can verərkən onu ziyarət etdik. Ağlağan ləqəbli adı Yahya olan biri gəlib onu ziyarət etmək üçün izin istəyir. Muhammed İbn Vasi deyirlər ki, belə bir adam gəlib səni ziyarət eləmək istəyir və Muhammed İbn Vasi deyir ki, adı Yahya olur. Hansı Yahya? Deyirlər ki, qohumun Yahya. Və yenə soruşur ki, hansı Yahya? Deyirlər, ağlağan Yahya. Və deyir, buyurur ki, ən şərli günlərimiz deyir, belə adlara nisbət olunduğumuz günlərdir. Və ən şərlidir vaxtlarımız, günlərimiz belə adlarla çağırıldığımız günlərdir. Yəni, niyə görə bunu deyil? Çünki belə adlarla çağırılmaq insana gətirir, özünü bəyənmək kimi hallar gətirir. Və Süfyan İbn Uyeynə buyurur ki, bir gün bir məclisdə kövrəldim, ağladım və öz-özümə dedim ki, kaş ki, ətrafımdakılar da ağlayardı. Yəni, haradasa bu əməlin maslaha baxımından insanlara daha faydalı olmasını fikirləşərək, yəni belə dedim, öz-özmə. Və sonra deyir, gecə yatdım, yuxuda gördüm ki, mənə dedilər ki, ey Sufyan, get əcrini səni görmək istəyən insanlardan götür. Və İbn-i Munkədir öz dövrünün ən cömərd insanlarından olur. Buyurur ki, gecə ikən deyir, məsciddə namaz qılıb dua edirdim. Birdən minbərin kənarında bir adamın deyir, belə dua etdiyini eşitdim. Həmin adam deyirdi ki, ey Rəbbim, quraqlıq baş alıb gedir. Qulların əziyyət çəkir, öz lütfünlə bizə yağış göndər ki, bu qulların faydalansın. İbn-i Munkədir deyir ki, az bir müddət keçmişdi, hava dəyişdi, buludlar deyir, toplandı və deyir, yağış yağmağa başladı. Həmin insan deyir, məsciddən çıxandan sonra onu izlədim və evinin yerini öyrəndim. Evinin yerini öyrəndim və səhər-səhər o insanın deyir, ziyarətinə getdim. Və İbn-i Munkədir elə bir öz dövründə belə insanları toplayardı, onların ehtiyaclarını görərdi və onlara yaxınlıq edərdi. Və deyir, İbn-i Munkədir deyir ki, mənə doğrudan da belə bir adamın mənim şəhərimdə yaşaması və mənim bundan xəbərim olmaması məni çox təəccübləndirdi. Və sonra bu adamın evinə getdim, izin alıb onun evinə girdim və gördüm ki, adam dülgərdir və taxtadan düzəltdiyi bəzi şeyləri düzəldir, satır və bununla da qarnını döyüzdürür. Və həmin adama dedim ki, bəs dünən gecə mən belə bir şeyin şahidi oldum, xahiş eləyirəm, məni elə bir ki, öz və yaxın dostlardan seçəsən və bundan sonra nə ehtiyacın olsa, elə bir mənə deyəsən. Və həmin adam deyir ki, səndən böyük bir şey istəyəcəm. Əvvəla bu gördüyünü heç kimə, heç kimin yanında danışma. İkincisi, əgər danışsam belə, mən öləndən sonra danışım. Üçüncüsü, mən öləndən sonra belə danışsam, adımı zikr eləmə. Adımı zikr eləmə, bir də mənim evimə gəlmə, çünki sənin bura gəlib getməyin mənim şöhrətə minməyimə səbəb ola bilər, şöhrətləndirə bilər. Əgər məni başqa bir sözün olsa, mənə bir başqa sözün olsa, məsciddə çatdıra bilərsən. Və İbn-i Munkədir də elə bil ki, bu rəvayəti həmin insan öləndən sonra məçhul şəkildə rəvayət edir. Və İbn-i Munkədir deyir ki, həmin bu insan deyir, bəlli bir müddətdən sonra deyir, o evdən çıxdı, getdi və o evdən gedəndən sonra onun ətrafında yaşayan insanlar həmişə məni qınırdılar. Deyirlər, sən bu insana nəsə dedin ki, bu insanı buradan qaçırdın, deyir. Və eləlik, bununla kifayətlənirik. Qalan da qalsın, gələn dərsimizə. Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem, Muhammed və alə əlihi və səhbi və səlləm.